go.
You ready?
Готови ли сме всички? Добре дошли на църква! Не знам за вас кое е най-вълнуващото за църквата. За мен е това свързване с висшият ум. Като дойда тук и когато знам, че тялото Христово е освободило цялата си енергия в това пространство и висшия ум се излива в нас и това докосване на една частица от този висш разсъдък, това висше просветление, което Бог може да ми даде, е невероятно нещо. Аз го очаквам. Обичам всичко останало. Обичам да се видя с хората, обичам да ми е весело, да се радвам, да чуя добри новини, да пея, да се облича, защото сутрин, като тръгнеш на църква, трябва да се обличеш и то трябва да се обличеш носно, не можеш да излезеш както си искаш да кажеш. И всичко това като цялостно преживяване е много вълнуващо. За мен винаги най-вълнуващото е този досег с Бог, който знам, че ще излее неща в мене, които ще ми разтърсят живота, ще ми направят пробивата за тая седмица, защото ние непрекъснато откриваме необятни пространства с Него. И това е, докато моят поглед върху хората, които живеят без Бог, защото аз отдавна не съм преживявала това нещо и не мога със сигурност да кажа, че е така, но моят поглед е, че те цял ден се борят с неща, които прииждат към тях и те се трепат и се бият и тези неща ги плъскат и ги удрят и те ги отбягват или падат, стават. Докато моето ежедневие в седмицата е да откривам повече и повече необятни неща и живота ми се обръща на едно вълнуващо пътешествие, защото Бог ми показва неща за моя живот, които са относно мен, нали, за мен са важни. Естествено, всеки си има важни неща според възрастта, според социалното си положение, дали е част от семейство или е младеж, или става ново семейство, или каквато ситуация да се намира човек, всеки си има живот. И този живот му е вълнуващ. Живота е най-вълнуващото нещо. Аз винаги се смея, като сещам и съм го казвала много често, ще ми прости, че пак се повтарям, но като бях малка, исках да си говоря с майка за живота. И тя много и ставаше смешно, защото аз бях тинейджер и тя вика, майка, сега да седнем и да си поговорим. И тя вика, за какво? И аз съм и за живота. И тя много ми се смееше, защото предполагам, не очаквала от нея тя да иска да си говори за живота, но живота е толкова вълнуващ. Нещата, които се случват, всичко е различно. И затова няма метод, няма схема, няма таблица, по която да попълниш нещата и да кажеш, аз преживях живота и вече знам за какво става въпрос. Никой не може да го каже, в каквато и възраст и по която и етап на пътя да е достигнал човека, просто не знае. И аз искам да споделя някои думи за това, което на мен ми прави впечатление в Библията е, че Исус, особено по времето, на когато той учеше на земята и присъстваше физически, като че ли непрекъснато обръщаше погледа на хората си към тяхното отношение, начин на мислене, виждане на нещата. Това беше най-важното за него. Не беше важно какво правят, а защо го правят и как го правят. И отново и отново той ги обучаваше на мироглед, на поглед на нещата, на начин на мислене, на начин на възприятие. И той каза даже, има един стих, който казва, ако окото ти е здраво, то цялото ти тяло е здраво. Това съответно е, фигуративно казано, не е буквално, но той каза, ако начинът ти на виждане е здрав, ако погледът ти е правилен, ако позицията, от която гледаш ти е правилна, нещата ще са правилни, живота ще ти е здравословен, здрав. Той живот, за който той говори, той каза, аз дойдох да ви дам живот и той е изобилен живот. И неговия живот е този съвършен баланс. Нищо не ти липсва, нищо не ти е отнето, нищо не ти е прекъснато, пречупено или съсипано в живота. Това е съвършения баланс или шалом, който често го споменавам пак. Мир. Шалом, тази дума мир на еврейски означава нищо да не ти липсва, нищо да не ти е пречупено, нищо да не ти е накриво, да ти е абсолютно съвършен баланс. И това е живота в изобилие, който Исус иска да ни даде. И аз лично за себе си вярвам, че всеки от вас го усеща, живея всеки дневно в едно вълнение на Бог, който ме води все по-нататък и по-нататък в откритието на този съвършен баланс. Не съм пристигнала и съм сигурна, че до края на живота си ще имам да откривам неща. Това само по себе си също е много вълнуващо. И точно това ми е темата в момента, върху което искам да говоря. Ако ти си човек, който смяташ, че си пристигнал, че си видял всичко и си научил, че няма с какво да те впечатлят, че няма какво повече да изучаваш в посоката или в темата, в която ти е живота, ти си най-окаян от всички хора. Защото първо ти нямаш, ти си спрял мирогледа си да се разширява, ти нямаш надежда, защото не се простираш към нищо, ти си издигнал себе си в култ, което значи, че си свалил Бог и ти си се издигнал, и всичко е тръгва за такъв тип човек в обратна спираловидна посока. Сега, нещата никога не са така драстични. Много хора напоследък ме питат за делата на дявола, които са много завуалирани, те не са явни. И дявола никога не идва с червени рога и с черно на метало и с една вила в ръка и да каже: здравей, аз съм дявол, днес ще ти направя живота ужасен. Нали, той се промъква по много тънък начин и Библията казва, че той се преправя на светъл ангел. И ние виждаме завуалираните неща в този свят, които са направени за да хванат като ловка хората, и те са един вид паежина, която замазва, замъглява нещата и в един момент си се набутал вътре. И Бог, неговата идея на просветление е да ни подготви за тези неща, за да ги видим и да не се вплитаме в тях. И това, което днеска, нали, аз искаш да... Can you open fine Luke 18? Това, което е само едно мъничко златно зрънце от Библията, което е начин на мислене, отношение, което човек може да си провери сърцето къде се намира, за да може да е в правилната посока, да е в правилния път. Аз винаги с Край, като си говорим, той ка никой никога не му е приятно да го коригират. Аз викам, аз съм много развълнувана, когато ме коригират, защото знам, че като ме коригират, ще тръгна в правилната посока, няма да продължавам да вървам в грешната. Винаги е много хубаво да те коригира човек. Естествено, ако те коригират правилно, с любов, с отношение. Например, най-ми е приятно, когато децата ми ме коригират. Аз нямам съмнение, че ме обичат, и когато те кажат: мамо, много прекаляваш, направо си... И аз казвам: правилно, така е. Благодаря, че ми казахте. Много съм благодарна. И следващия път внимавам. Например, Джили ми каза: мамо, ти говориш за неща, които са лично твое откритие, теории, които ти ги изразяваш като форма на факт. И добре стабилизирана истина, която никой не може да обори. Но факта е, че ти си го... Това е твое решение, твое наблюдение, и то не е факт. И в крайна сметка, хубаво е да предупредиш хората, че това е твоето разбиране, твоята идея, за да могат да не го приемат. Защото ние казва като твои деца, които обичаме и ти вярваме абсолютно безпрекословно 100%, много пъти не объркваш, защото ние казваме: мама каза така, но се оказа, че не е така. И в крайна сметка, аз се коригирах и си казах: това е абсолютно правилно. Не е хубаво да казвам неща, все едно, че са миродавни, когато това е моя теория. Аз го виждам така. И сега вече от този момент нататък казвам: според мене, аз виждам така нещата, и тогава се изказвам. Никой не може да ме обвини, че съм казала нещо едва ли не като толкова стабилно, колкото Библията. И така че хубаво е човек да... за мен не е хубаво да ме коригират. Не, че ми е приятно, но неприятното идва от това, от факта, че се виждам, че съм грешила до този момент. И като погледна назад си казвам: ей, колко пъти съм объркала конците заради това нещо. Но радостта ми идва от това, че от тук нататък пък няма да бъркам повече, защото ми е изяснено къде бъркам. Аз съм така. Край каза, че повечето хора не им е приятно да ги коригират. Може и да е така. Пак това е моя теория. Не знам. Сега, в Лука 18 глава и 9 стих. Ще ви прочета нещо, което Исус каза на хората. Девети стих. Слушайте. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души се изкачиха в храма, за да се помолят. Единият фарисей, а другия бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия, а бирникът, като стоеше надалече, не смееше дори очите си повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен грешника. Казвам ви, че този си отиде у дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Това е много дълбока мъдрост, която Бог ни дава като правило на живот. И естествено, тук са екстремни примерите. Нали? Единият е прекалено в тази посока, другия е прекалено в другата посока. Ние трябва да се намерим по средата хора, които всеки дневно върват с Бога и желаят да му угодят, желаят да го обичат и да му се покоряват на заповедите. Но това отношение на себеправедност, когато казваш: аз съм така, аз съм така, аз мога това, аз съм винаги така, аз знам това, много ми е ясно всичко. И всички сме изпадали в тези моменти. Въпросът е да се отърсим в такъв момент и действително да се видим в светлината, която този бирник се е видял. Не, че ние сме толкова неправедни и грешни пред Бог, колкото сравнението ни с моя живот, аз и Бог, аз ставам много далече от праведност, ако трябва да сравна с Него. Това дали постя два пъти в седмицата, дали давам десятък, и аз съм сигурна, че той ги е правил тези неща. Той не е лъжал пред Бог, този човек, нали, фарисея, който е казвал: аз съм такъв, аз съм такъв. И това са всичките хубави неща, добри Божии атрибути. Но в крайна сметка пред Бог не е важно какво правиш, а с какво сърце го правиш, защо го правиш, отношението към с което го правиш. И всъщност за нас това е добра новина, защото ние знаем, че правим много грешни неща. И много пъти объркваме нещата. Но понеже сърцето ни е право пред Бог, Бог показва милостта си, проявява милост към нас и ни изкупва и ни измъква от нашите неща, които сме забъркали, защото ние смиряваме себе си пред Него. И точно това казва, значи който въздига себе си, ще бъде снижен, но който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Има няколко стиха в Новия Завет, който казва: смири себе си под могъщата ръка на Бог. Това не значи да вървиш като черва и да кажеш: аз съм нищожество, нищо не мога да направя, за нищо не ставам или нещо подобно. В никакъв случай никой родител не би се зарадвал, ако детето му викали и говори такива неща, след като той е потентен, могъщ, силен, с възможности човек, да върви едно детенце и да казва: аз съм нищожество, аз съм едва ли не изтривалка под на баща ми краката. Но отношението, което трябва да култивираме в сърцето си, това е отношение на смирение. Господи, в сравнение с Тебе аз съм нищо. Без Тебе аз съм нищо. Нещата, които съм постигнал, съм ги постигнал изключително чрез Тебе и със Твоята сила. И Божието място трябва да си вземе мястото в живота ни. това уважение, това преклонение пред Бог, никога не бива да го изгубваме. И тогава винаги ще имаме това отношение, правилно. Каквото и да объркаме, както и дечицата ни, ето имаме дечица, внученца, ето има малка внучка, която е такава сладурка, и тя бърка непрекъснато. Събаря, чупи, цапа. Лесно ли ти е да й простиш и да й покажеш милост? Лесно ти е, защото я обичаш. Защото тя е твоя детенци и защото толкова много я обичаш и защото и знаеш сърчетето. Тя иска.
И като ден ми кажеш, бичам бабче.
Бичам бабче. Тя иска да угоди, иска да е добра, иска да е послушна детенцето. Така че по същия начин искам да направя паралел как Бог гледа на нас. Бог не ни задържа греховете. Той казва, в Яков се казва, искайте мъдрост и той дава свободно на всеки. Без да ни намира кусури, без да ни търси грешките, без да ни, дето се казва, да ни извади мръсното пране. Без да прави тези неща, той дава и дава абсолютно свободно. Но единственото, което търси Бог, е сърце. Чисто сърце пред Него е сърце, което го обича, иска да му угоди и смирява себе си пред Него. Пред Него. Когато ти признаеш, че Бог е много по-висш от тебе, Той знае по-добре, Той може повече от тебе, предаваш пътищата си на Него тогава, защото ти признаваш, че Той знае повече, че Той може повече. И това възгордяването идва от това ние да поемем върху себе си нещата и да ги вършим. Аз знам вече как се справям с тези неща. Аз съм учила толкова години това рисуване, че вече знам абсолютно всичко за това рисуване. Няма какво да ме научиш повече. Аз мога да се възгордея така, защото съм рисувала примерно 15 години в обучителен процес. И мога да кажа, че аз съм един изграден творец, защото съм учила толкова. Ами колко глупаво е това? Защото ако аз не разпозная, че творчеството идва от Бог вътре в мене и тече чрез мене благодарение на това, това е тая творческа сила, моите технически умения са нищо без това течение на Божията сила. И това е за всеки един, не само за творците, това е за всеки един човек, който е помазан да върши призванието, което Бог му е сложил в живота. Никой не е по-добре от другия, никой не е по-важен от другия, никой не върши по-важна професия или по-маловажна, или по-важно или по-маловажно място в живота. Защото ние всички сме поставени от Бог, дадена ни е помазание от Него, за да действаме в място, където сме поставени, и мисия, която Той да излее чрез нас. И ако ние се усетим, че това е нашия кръговрат, ние ще се включим идеално в него. Но ако ние сме непрекъснато като едно счупено колело, дето все иска да излезе извън релси, непрекъснато трябва да напоправят и да наслагат обратно в колата, защото изпъваме всички и бъркаме всички. И затова моя призив към нас днеска е, нека да се смирим под могъщата ръка на Бог, да признаем, че Той е над нас и да послушаме това, което Той ни води да правим чрез Неговата мъдрост, не чрез нашата собствена мъдрост. Тоест, предавайте пътищата си на Бог и Той ще изправя пътеките ви. Амин? Това беше в Притчен 4. Се Proverbs 4 и Proverbs 3. Притча 3. Предавай пътищата си на Него и Той ще оправи пътя. Искам да го прочета, защото аз не обичам да... Трета. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. 3.5. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Оставям ви с това. И нека като хвалим Бог, да очакваме от Него това просветление, да очакваме от Него тая мъдрост, която ще ни даде за днес, за седмицата, за предстоящите неща, за неща, които не знаем, че ще се случат. Той знае. Всичко е в Неговите ръце. Той никога не е в паника, никога не е учуден, никога не е изненадан. Какво ще правим днеска с Теодора? не сме се подготвили за случая. Просто няма как да се случи. Бог винаги е подготвен и Той е подготвил обстоятелствата ти по пътя. Затова казва, ако се облягаш на Него, Той ще изправи пътеките ти, защото Той е подготвил пътеките ти. Единственият начин да го изпуснеш пътя е да отиш да се облегнеш на нещо друго или на собствения си разум, а не на Него. Амин? И казвам те една тема да
напомня. You know, that verse about humility.
Този стих за смирение.
If I'm thanking God, I'm not proud that I did it.
Ако аз благодаря на Бог за нещо, което съм свършил, а това значи аз не се възгордявам за това, което съм свършил.
When I look at my pretty wife and I go, thank you, Lord.
Когато си погледна хубавата жена, казвам благодаря ти, Господи.
I'm saying you gave her as a gift to me, and I don't think I deserved her.
Ти ми я даде като дар и аз не мисля, че я заслужих.
It wasn't because of my smooth talking.
Не беше заради уменията ми да я умая.
And my suave looks.
И с прекрасните ми външни данни.
And if we're thanking God, we're not complaining.
И ако ние пък благодарим на Бог от друга страна, това значи, че не се оплакваме, защото сме благодарни.
You know, just to sit there with a cup of coffee in your hand.
Просто да седнеш с чаша кафе в ръката.
Praise God for the lovely weather.
Слава на Бога за хубавото време. Това има смирение в това нещо. И също да благодарим на Бог за нещата, които не се случиха.
I got a new crane on my lorry.
Аз имам камион с кран, нов камион с кран.
And this week I nearly
седмица на косъм
electrocuted four old age pensioners.
Как се казва electrocuted? Не когато удари ток. Без малко казва да доведа четирима пенсионери до електрически шок.
And would spend the rest of my life in a Bulgarian jail.
Да бъде изпратен в затвора до края на живота си след тая.
And I nearly knocked the hole in a neighbor's house.
На косъм да бях пробил дупка в къщата на моя съсед.
And so I'm praying to the Lord.
Така че аз имам много за какво да благодаря на Бога.
But what didn't happen?
Това, което не може да се случи.
Now, to be honest, I was being as responsible as I possibly could with my crane.
Ако съм откровен, нали бях толкова отговорен, колкото мога да бъда отговорен. Аз съм наясно, че това е опасно съоръжение.
But when we do the best we possibly can,
когато ние вършим най-доброто, което можем да направим,
God has our back.
Бог ни гледа гърба.
And,
Бог се грижи за останалите.
He definitely had my back this week.
И той със сигурност ми гледаше. Се погрижи за мен.
So let's just, we're going to sing a few songs on
the
other hand.
Нека да изпеем няколко песни. Ще ги пуснем по... И нека наистина да благодарим на Бог. Нека наистина да му изразим благодарността си.
praise the Lord.
Are you turning it up again?
Okay. Praise the Lord. Everybody sit down. I've got
it's happened.
You know, the Bible says the end. I just want us to pray. I like to pray in the beginning, so it's a man of God.
Pray.
Pray.
Am I first? Господи, ние ти благодарим за духа, който е между нас, който е вътре в нас, който живее с нас. Благодарим ти, че ти ни показваш чрез него всичко, което имам да видим, което трябва да видим. Ти ни изсипваш мъдрост и любов и мир чрез него вътре в нас. Господи, ние ти благодарим за Святия Дух. Благодарим ти, че той е нашият учител, нашият защитник, нашия застъпник, нашия помощник. Господи, благодарим ти, че си ни го дал и той живее вътре в нас. Благодарим ти, Татко, за Словото, което той ни изявява чрез твоята сила, да може да стане живо за нас. В името на Исуса. Амин.
Амин.
Praise the Lord, it's so good just to have our eyes on Him and not ourselves.
Очите ни да са върху Него, не върху нас самите.
And it's so good to see everybody here today.
И така е хубаво да се видим всички, да сме тук.
Everybody walks through God encourages me.
Всеки човек, който влиза през тази врата, неделя ме насърчава.
And I genuinely enjoy coming down here and just.
Аз с радост идвам тук. Много ми е приятно да дойда в неделя.
And lifting up the Lord and saying,
и да сме
тук
заради Него, да го издигаме Него и да му благодарим. Аз вярвам, че има огромни здравословни намеса на Бог, когато ние се потопим в тази атмосфера.
I believe in this corporate anointing, there's healing, there's joy, there's answers.
Това помазание има изцеление, има отговори, има сила.
Now, things that we're ignorant of, we tend to be scared of.
Нещата, за които ние сме невежи, обикновено ни плашат.
So the Bible says that the entrance into His word is light.
Библията казва, че входа към Неговото слово е светлина.
And so when things are explained to you, hey, it's not such a big deal, it's not so complicated.
Нещата ти бъдат обяснени, не ти е толкова сложно вече, не ти е толкова страшно вече, разбираш ли?
That's why education is such a great thing.
Затова образованието е толкова хубаво нещо.
And sometimes, you know, you can be all frightened. Също
така, като отидеш на лекар се случва, нали? Нещо се изплашиш, защото не знаеш какво става с тебе, не беше си в това отношение. Отиваш на лекар, той ти обяснява, казва, нищо няма, прибери се вкъщи, живей спокойно.
What a relief! You thought you only had a few days to live.
Какво успокоение, след като си мислил, че имаш още няколко дни само да живееш.
Anyway. Yesterday there was a lot of action around the graveyard in Markova.
Вчера имаше много действи, много дейност около гробищата в Марково.
Okay, and I'm not mocking it.
Никой не се подигравам.
Everybody who honors the Lord, I think it's excellent. I'm happy about.
Аз се радвам, когато видя хората да има страхопочитание към Бог.
I get happy with Jehovah's Witnesses and Mormons.
Аз даже се вълнувам, когато видя и яховистите, и мормоните.
I'm more happy with them than an atheist who doesn't believe in God.
Предпочитам тях пред атеистите, които нищо не вярват за Бог, отношение на Бог.
But I do want to know what the truth is.
Но искам да знам истината.
Ignorance is a horrible thing.
Защото невежеството е ужасно нещо.
And one of the things the Bible talks about is the fear of death being a big fear.
Едно от нещата, които Библията говори, е страха от смъртта.
And I don't believe you can live right unless you if you get free from the fear of death. If you're frightened to die, you approach the whole of life in a sort of scared way.
Ако човек живее в страх от смъртта, неговия начин на живот е със страх. Всичко му е направено със страх. Всичко, което живее, е със страх.
I believe in living a long, large life.
Вярвам в това да живееш дълъг, широк живот.
I believe in living big.
Голям живот.
Drive a big car, have a big house.
Карай голяма кола, живей в голяма къща.
Have a beautiful wife.
Имай красива жена.
Make a splash in this world.
И покажи се в този свят.
Lord loves that. We shouldn't just
Бог
be living like a little man.
Човек не трябва да живее. Бог не иска да живеем като малки мишки да се крием.
Always honor the Lord in everything you do.
Винаги давай почет на нещо, каквото имаш.
Това
е рецепта, за да живееш широк живот. Просто да живееш живот, който каже, Господи, благослови живота ми, благослови делата ми. Защото ако ти не ги благославяш, всичко ще се
обърка.
Искам два пасажа да прочетем. Един е в Филипяни, първа глава.
Paul talks about his going away to be with the Lord.
Павел говори за това как той трябва да отиде, да си отиде от този свят.
And you got Philippians chapter 1 and verse 22 taken.
22 стих в Филипяни първа глава.
And let's just start reading. You know, this the Bible is so strong and powerful.
Библията е силна. Много огромна сила има в
Библията.
И е много по-важно. Много по-важно от моите допълнителни обяснения, които мога да ви дам поне.
Аз
вярвам в теологията. Вярвам, че човек трябва да му бъде разяснено, да обяснено нещата, да ги променя. Има много различни теологии. За това как, какво случва с човек, когато умре.
But Paul says, if I live on in the flesh, this will bring fruit from my work, yet I do not, I don't make known what I will choose.
А Павел казва така, но ако живея в тялото, тогава моето дело ще пренесе плод. И така не знае какво да избера. Защото ме запленяват и двете възможности. Понеже имам желание да си отида и да бъда с
Христос,
което би било много по-добре, но да остана в тяло е по-нужно за вас. И като имам тази увереност, зная, че ще остана и ще пребивавам с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата.
What Paul was saying, Paul had been a murdering Pharisee.
Павел е бил един човек фарисей, който е бил убиец. Може би отговорен за смъртта на около 1000 християни, вярващи хора. На Бог му беше писнало от него.
And he met him on the road to Damascus.
Срещна се с него по пътя за Дамаск.
And he said, really was saying, you know, you follow me.
И всъщност му каза, или ще ме следваш.
I think Paul. God could have killed him at that point.
Или не знам какво ще се случи просто. Аз вярвам, че Бог можеше просто да го остави да на смърт.
Paul became a Christian and God gave him a mission.
Paul прие вярата и Бог му даде мисия в живота.
And he went through tremendous persecution.
И той премина през огромни гонения.
But he achieved what he said, I finished my race, I've run my course, I've done what the Lord has called me to do.
Но допринесе много и завърши делото си, каза, аз приключих, завърших съревнованието и спечелих наградата.
Point number one, everyone's got something to do on this earth for the Lord.
Това е първа точка. Всеки има нещо да прави на тази земя, дадено му от Бог. Хубава идея е да го завършим. Не е хубава идея да прекъснем посредата. Защото някой трябва да дойде, Бог да го изпрати да поеме твоята работа. И той може да дойде един ден да
се
търси на небето и да каже, какво стана, приятел, що не се свърши работата, че трябваше да дойде да завърша.
But here Paul is actually thinking about, shall I go and depart with the Lord or shall I stay?
Че той решава, той казва, дали да тръгна, дали да се махна от тази земя и да бъда с Господ, което е много привлекателно за мен.
I believe we should stay on this earth until we're satisfied.
Аз вярвам, че трябва да живеем на тази земя, докато сме задоволени, докато сме наситени.
I'm not planning to get knocked out by some sickness or disease.
Нямам намерение да ме събори някоя болест и да умра.
I'm not planning to starve to death.
Нямам намерение да умра от глад.
I'm not planning to die in an accident.
Нямам намерение да умра при катастрофа.
I believe if I genuinely follow the Lord with all of my heart. If I genuinely follow the Lord as the best I possibly can.
Вярвам, че ако следвам Бог със сърцето си, според възможностите ми.
He'll lead me through all. He'll lead me through the jungle. I'll get out the other side.
Ще ме води през джунглата и ще ме преведе от другата страна.
Without getting attacked by a wild animal.
Без да съм унищожен по пътя от диви животни или каквото.
But Paul says here. Paul said here that he wanted to depart and be with Christ.
Тук Павел казва обаче, той искаше да си отиде и да бъде с Христос.
So what I'm trying to say is that when we leave this body, we go with Jesus.
Казва, че ако ние си отидем от тук и напуснем това тяло, ние сме с Христос.
We are at least a three-part human being.
Ние сме поне три части човешко същество.
Е
съставено тяло,
което
трябва да се грижим за него.
And if you don't look after it properly,
и ако не се грижиш за него, как
трябва,
ще си тръгнеш по-рано.
I have a soul, a mind, will, and emotions.
Душа, която съдържа ума, емоциите и волята.
That also want to look after.
И за нея трябва да се грижим.
You let your mind
ако
go crazy.
Ако си пуснеш ума да мислиш за откачени неща, в крайна сметка ще стигнеш някъде на дъно.
When I die in many
years
time, surrounded by my great grandchildren,
обиколен от моите праправнуци, заобиколен от децата ми, внуците ми, правнуците ми,
I will slip out of my body like a hand slips out of the glove.
Ще изляза от тялото си, както една ръка се изважда от ръкавицата.
If I take the shirt off, it's not moving around anymore.
Ако вземеш тази риза, тя не се движи сама по себе си, ако няма тяло в нея.
You will take that shirt, you will put it in the ground.
Тази риза слагаш в земята.
You will stand around the gravestone and say some nice things about me.
Ставаш сериозно покрай дупката в земята и казваш хубави неща за мен.
You're gonna give me a nice stone.
И ще ми изберете един хубав паметник.
But I won't be there.
Но аз няма да съм там.
More than likely, I'll be watching it from heaven.
Най-вероятно е да ви гледам от небето.
And I'll be there with all of my other people.
И хората, всичките ми хора, които са тръгнали преди мене.
Because to be absent from.
Защо се казва, че ако не си.
Because Paul said he wanted to leave and to be with Christ. He was talking about that.
Тук се казва, че ако излезеш от тялото си, нали Павел казва, ако излезе от тялото си, той ще бъде с Христос.
So if you go back to verse 22 a moment. It says in verse 21 actually it says this. Just go to 21. It says, for me to live is Christ and to die is gain.
21 стих всъщност казва, защото за мен да живее е Христос, а да умра придобивка. Но ако живее в тялото, тогава моето дело ще принесе
плод.
23 стих казва, защото ме запленяват и двете възможности, понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което би било много по-добре.
So we do get old. We get older and older every year.
Така, наистина ние остаряваме, всяка година ставаме все по-стари.
But to be honest, the older I get, the richer life gets.
Но колкото по-стар ставам, толкова по-богат живота ми става.
The more thankful I am for the Lord.
Толкова по-благодарен съм на Бог.
The less stupid I become.
По-малко глупав съм.
And the fact is that one day I will leave this earth and I won't cease to exist.
Факт е, че един ден ще напусна земята, на това иначе ще спра да съществувам.
I will be with Jesus in heaven forever.
На небето за винаги и за
винаги. Where there is no pain.
Където няма болка.
Where there is no sickness.
Няма болест.
Now, you know, we look at the graveyards all around us.
И гледаме гробищата наоколо.
I'll tell you the truth from the Bible.
Истината ще ви кажа от Библията.
There is nobody there.
Там няма никой.
They are all empty.
Гробищата, гробовете са празни.
There are skeletons there.
Има скелети в тях.
And there's nothing wrong in going to the grave.
И няма нищо лошо от хората да отидат на гроба и да
remembering the dead.
Спомнят човека, който се погребва.
Hiding it up, it's no good having your relative's grave growing weeds.
И да подредят този гроб, не е хубаво да ги оставяш така за пустели.
But if that person genuinely loved God, Christian.
Но този човек е бил вярващ и е познавал Бог, е бил
Христос.
Той не е там, този човек.
They don't want you to not live. They don't want you you to have a sad, miserable life thinking about them for the rest of your life.
Да тъгуваш за тях, защото не е необходимо да си тъжен до края на живота си, когато се срещнеш отново с тях.
Because when we're thinking about the past and all the people that have gone before us, we're not looking forward.
Защото не можеш да гледаш назад и да спомнеш за хората, които са си отишли, и да гледаш напред също време.
And sometimes people spend years and years and years in grief.
Някои хора прекарват години в скръб.
And all they do is just sit there and think about the people that have died.
И само това мислят за човека, който си отишъл от тях.
And there's a spirit attached to grief that will
rob the living daylight out of you. Идва дух на скръб, който се прекачва към този човек и му прави живота още по-мизерен.
I'll just give you another set of scriptures and
then. Само един още стих искам да дам.
Corinthians chapter 5,
пета глава.
Officially shared with the Adventist once.
Аз бях поканен да говоря о Саботянската църква.
And they believe that when you die, you just stay in the ground and disappear for a long time.
Те, например, вярват, че като умре човек, си остава в гроба, заспива и стои там много дълго време.
Again, we don't believe that.
Ние не го вярваме.
Here in verse 5, let's just go down to verse 5. It says, okay, verse, sorry, 7, eight, here we go. We are of good courage, and I say, and are willing rather to be absent from the body and to be present, to be at home with the Lord.
2 Corinthians 5:8 казва, ние имаме дразновение и предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа.
Now you might think this is a really macabre subject to be talking about, right?
I don't know that word.
A really crazy subject to be talking about.
Може би това е налудничева тема, за която говориш, Крейг.
But I want to say that, you know, I'm not fine with sickness and disease.
Искам да кажа, не сме, не се страхуваме от болести.
Because even if I get something that knocks me dead in I will just be in heaven with all
of my
friends.
Няма да съм умрял, аз съм на небето с всичките ми приятели.
Okay, so I'm not frightened of it. I'm not terrified.
Не ме плаши, не съм ужасен от тая мисъл. Не вярвам, че ще се случи, но казвам, че дори да се случи, няма какво да се плаша, няма страх. И какво от това? Какво? Ако се кача на самолет и той се катастрофира. Аз съм на небето. И какво? Голяма работа. По-рано съм пристигнал. Много голяма работа. Естествено не говоря за самоубийство и за неща, които са абсолютно грешни.
Защото
не искам да се подигравам за хора, които са с ним се случило.
Mental illness is a horrible, horrible thing.
Психичните болести са ужасно нещо.
But the fact is that when a Christian dies, we go to be with Jesus.
Но факт е, че когато един християнин умре, той отива веднага в присъствието
на Исус. And we're forever in the presence of the Lord.
И оттам нататък е завинаги в присъствието на Исус.
And the Bible says to encourage each other with these words.
И Библията казва да се насърчаваме един друг с тези думи.
So I hope you're encouraged.
И надявам се да съм насърчил.
Супер. Anyway, praise the Lord. We're going to... That's me finished.
Well, thank you. Леги, на име на хубава английска песен. Малко са тъжни днеска песните, които ни пуснем. Вие как ги намерихте? Тъжни, нали? Аз исках да пеем... Какво беше тази песен, дето я бях харесала днеска? Исусе, Спасител.
We can try and
shout out to the Lord. А искам да кажа, че искаме весела песен. Не искам да насърчавам никой да свири на китара. Искам да пееме весела
песен.
No, just put me a nice English song, sweetie. I'm just joking. I have got the words. Защото той извади думите. и не могат да ме намерят тази песен, от кога ги мъча. И аз непрекъснато си я пея тази песен. Благодаря ти. Благодаря ти за милостта. И тази ли е тъжна? Добре, че нямаме избери си песен, защото ще стане голяма
анализия.
Не, аз знаем тази песен. Тази цвятна песен.
Аз ще ни живи.
Тази цвятна песен. Никой не знае.
И ще
живе. Друго нещо, за което да се радваме. Хей, хората, които са вяра, се радват на те възможно. Защо? Защото това ми е банковата сметка в небето, която не може никой да ми открадне от нея. И тя се промножава с небесни лихви, не с земни лихви. И Бог казва, че неговата мярка е препълнена и преливаща. Така че... молитва. Господи, Исусе, аз смирявам себе си под Твоята могъща ръка. Аз вярвам Ти да ме водиш, да ми даваш мъдрост, да оправиш пътеките ми, да просветляваш ума ми през тази седмица в името на Исуса. Амин. Амин. Слава на Бога. Нека да дай ми тези. Господи, аз Ти благодаря за това, което представлява нашия труд, Татко. Семето, което ние сеем в Твоята почва, благодаря, че Ти си верен наистина да преумножаваш, да снабдяваш. Твоята мярка е претъпкана, стръскана, препълнена и преливаща, защото това е любовта Ти, която се излива към нас. И аз вярвам, Господи, за освобождаване от всякакви задължения финансови на хората ни, Татко. Господи, аз устоявам във вяра за това пълно, тая пълна финансова свобода, която Ти си ни приготвил да живеем на тази земя в пълна финансова свобода. И аз представям всички нужди, всички дългове, всички задължения, които хората имат финансови. И аз казвам, Господи, пречупи всяка една верига на финансова задлъжнялост в името на Исуса. Господи, дай свобода на хората си, Татко, да бъдат финансово свободни, Татнице, и да изявят славата на името Господне, защото Ти си този, който ни правиш да придобиваме богатство. Ти си този, който ни даваш сила да придобиваме богатство на тази земя. И ние Ти благодарим и се смиряваме под Твоята могъща ръка. И няма да казваме в ума си как ще стане, кой ще отиде, кой ще го донесе, как ще дойде до мене. Но предаваме в Твои ръце грижата си за финансите и Ти благодарим, че Ти си този, който се грижиш финансово за нас. В името на Исуса. Амин.
Амин.
Слава на Бога. Благословена седмица. Брат ми има да каже едно свидетелство, което ще насърчи всички. За тебе ще се молим, бе.
Надявам се да го насърчи всички.
Надяваш се?
Да. Първо, това, което говори пастор Крик, преди няколко дена в интернет изтече, и аз си го препечатах, един материал за това, че вече и учените вярват и са открили живот след смъртта. В над 30 случая на хора, които са били починали мозъчно и клинична смърт и след това са върнали, разказват едни и същи неща. Абсолютно едни и същи неща за някаква голяма светлина, за някакво спокойствие, за някаква тишина и за това, че дори не са искали да се върнат обратно. Така, това е относно последните думи на пастор Крис. А това, което аз исках да го насърча, много пъти говорим за Святия Дух. И казваме, че Той е като един тихичък гласец, който идва, общува с нас, съветва на, нали, говори ни. И аз наистина съм, мисля, че съм го чувал няколко пъти през живота си. Обаче е бил с много къси думички, така. Преди няколко дена обаче ме събуди в 5 часа сутринта. Аз иначе имам много стабилен сън и се спъдам 6:30 без проблеми. И се събудих в 5 часа, макар че легна късно и си казах, що се събудих след като съм легнал късно, чувствам се наспан. И в следващия миг трябва да ви кажа, че случи много невероятно нещо, нахлу в съзнанието ми говор. Все едно, че някой говореше с моя глас, ама в най-така нежната му форма, която може да бъде мой глас. И тъй като от известно време ние с Мария се молим за Марин да намери като млад мъж, да намери местото в живота си, да бъде удовлетворен, щастлив, реализиран. Този глас започна да ми говори и ми начерта един цял проект за него. Ама в продължение на дълги минути, толкова ясно, След това, като приключи всичко, и аз сега като пълни очи до 7 часа, и пак
станах,
поделих го това с Мария, помолих ми се пак, както всяка сутрин, една-две минути, трябва да си признаем, не е дълга молитвата ми. Но вчера отидох да работя заедно с нея в офиса. Тя се работеше на една работа, аз моята, но моята работа не ми вървеше. И за един час аз не успях да напиша един доклад, не успях да напиша една страница от доклада. И так му взех да се ядосам за това, че ми се пропилява целият ден и не ми върви работата. И вече в будно състояние то същия глас се върна при мен. И ми каза, ти защо ми написа това, което аз ти казах? Защо не го служи на белия лист хартия, както обичаш да правиш с всички неща, важни? Още повече, че това, което ме посъветва Святия Дух, е за да приема едно предложение от една международна компания, която иска да работи с нас. И тази международна компания ще се яви след 2-3 седмици в лицето на нейния търговски менеджер. И аз наистина смятах да му изложа в писмена форма едно контра предложение за съвместна работа. И вчера, когато този глас се върна при мен, чат-чат-чат, направо преминах на варианта предложение за развитие на бизнес проект, на нов бизнес проект, и напишах 7 страници за отрицателно време, воден от същия този глас, и то го написах в три варианта. В сребърен, златен и диамантен вариант. Така се
изразил.
И съм абсолютно убеден, че този търговски менеджер, когато дойде на тая компания, ще бъде много
чуден.
И съм абсолютно убеден, че което от тези варианти да се
развие,
той ще бъде добре за нашата фирма цялата, както и за сина ми, който ще осмисли и ще му предложи вариант да се развива. Просто искам да ви кажа, че в рамките на няколко дена, аз за дълго време чух този глас и ви пожелавам и ще се моля всеки от вас да го чува,
защото е прекрасно.
Толкова е тихичък, толкова нежничък, толкова, толкова ясен, че ти знаеш, че не сънуваш, защото си буден. Събуден ли съм от това? Обаче, говори, на теб ти стана такова спокойно и просто ти се напълва душата и след това го помниш. То не е като сън, след това да го забравиш. Еми, ето, аз два дена не го бях написал и вчера той пак се върне и вика, що не напиши това, което ти говорих? И аз почнах и за ново време направих нещо, което по принцип не ми се отдаваше.
Ти заминаваш ли, Вихре? Със сигурност. Нещо от аз не разбрах, че трябва да те изпращаме вече. Вихре заминава.
Къде?
Заминава в Германия да работи. Трябва да се молим за нея и да не я забравяме най-важното, като замине. Трябва да я помним. Само две. Баба Джули каза да. Хайде две.
Може ли да отварим малко пенсията? Като стана въпрос за това Бог да ти говори. Има едно слово, което откакто може би съм така повярвала и съм започнала да чета Библия, за Бог ми е говорил. Което слово ми е било много такова, едно като естествено и също време много реално. И от Второзаконие, 6 глава, 8 глава.
Deuteronomy
6. Може да си ги прочетете от първи до към там 12 стихове. Бог ми е казал така с две думи. Ще ти дам големи и хубави градове, които ти не си построила. Къщи пълни с блага, които ти не си напълнила. Ще ти да заведа в земя, която ти кът мляко и мед, където няма да ядеш хляб да си оскъдва. И няма да бъдеш нужда от нищо.
And you will need no good.
И трябва да ви кажа, че в комунистическо време това звучеше
свръхестествено.
Никой от вас не може да се представи да отиде в някаква друга земя изобщо. Но Бог разчупи всички тия неща. И в Господа видях, че нещата в живота на човека се променят
непрекъснато.
Нашето постоянно състояние е да сме деца на Бога. Да чуваме нещо, както казва. Именно защото Бог знае, че живота на земята е променлив. Бог не се променя. Върва с някакъв ход, който в един момент се изменя, възрастта се променя. Оттам и пазара на труда се променя. И е много важно да можем да чуваме наистина
Бога.
Другото слово, което Бог ми даде, по отношение на нещо, което вече ми е професия, и това е социален асистент, пълногледач, или както там искате го наричайте. Започна с гледането на моята баба, и след това моята майка, и това продължи с години. Значи това е 40-я само. В първите стихове казва, че ти гледаш болен човек. Когато ти се разболееш, Бог буквално ще прикатури болничното ти легло и ще се вдигне на крака. Това аз понеже исках потвърждение от Бог за това нещо. Да не предприемам неща, които аз съм си
наумила.
Бог ми каза, гледай на нещата, сякаш сега са временни. Като когато изтече този период, аз ще си дам следващия. И така, да не се страхувам, това го изповядвам на глас, защото изживявам тази неща. Себе си, мога да кажа, че е страшно едно вълнение, такова, и третото нещо, което да кажа, беше много важно за смирението. И аз казах на Бог, аз посещавам това пътуване на теб.
And I said, I commend this travel to you.
И ти моля,
нека да съм благословиш пътуването им.
And you bless her hands.
И благославяш ръцете.
Thank you for the way you directed her.
Благодаря ти как си я водил в този момент в живота им.
Thank you that you're going to continue.
И ти благодаря, че ти ще продължаваш да я водиш по този начин. И ще я доведеш сигурна и под закрила, ще ни я върнеш обратно. В името на Исус. Амин.
Амин.
Молете за ветра. Ние по принцип не забравяме хората, които трябва да пътуват. Имаме хора, които са в чужбина, за които се молим редовно. Така че, слава на Бога.
Абе, мадам, ти откъде знаеш какво ще ми се случи? Всяка дума го каза, че ти не искаш да получиш квартира. И той беше много озадачен, защото е атеист и започна да търси Библия. Слава на Бога, за едно да е на
защото той е на възраст човек и не искаме да отиде изгубен някъде си. Значи, бъдете насърчени тази седмица. Това, което брат ми, няколко неща много ме разтърсиха. Едното, що той каза, за две минути се молим всяка сутрин, но се молят всяка сутрин. И вижте какво чудо Бог постепенно изгради в него. Да... Той вика, къде съм чувал гласа на Бога един-два пъти в живота си, сега цяла лекция му изнесе Святия Дух. Това е сърце отворено, когато Бог намери, той излива. Искам сърца отворени.
Даже ще ви признаем, че когато се молих миналата сутрин, защото вече се бях обляква и Мария ме върна от вратата, а ние друг път въпрос към се пак на колене, а след като се бях обляква вече с панталон стръпа и така се молих. Мария,